halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogan V O A somali.com. Fiidwan aksan digistiyaal dhamaantiinba waa sabti 2 bisha December ee sanadka 2023. Idaacaddana caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray. Qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qaadista cunuqabateyn tuubka ee Soomaaliya ku tilmaamay inay ka dhigan tahay in dunidu aamintay haatan in dowladda Soomaaliya ay hubkeeda maarayn karto.
Nidaamkii hubka loo maamulayo ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliland oo kasoo horjeesatay qaadista cunuqabateyn tuubka ee Soomaaliya degmada Jalalaqsi iyo tuulooyin u dhow oo cunto la'aani ay ka jirto kadib markii webiga Shabeello uu kusoo fatahay. Barnaamijyada martida mikrofonka iyo caweyska Washington na waad maqli doontaan hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. Israa'iil ayaa maanta waxa ay duqaysay bartilmaameedyo marka Gaza ee koonfureed iyadoo xoojisay weerarada ay soo cusboonaysiisay ee ka dambeeyey xabajoojin toddobaad qaadatay oo ay la gashay Xamaas, taasi oo keentay walaac xor leh oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah. Ugu yaraan 200 oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii dagaalku uu dib u bilowday subaxnimadii Jimcihi, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Gaza, iyadoo Mareykanka uu ku booriyay Israa'iil oo ay xulufi yihiin inay samayso wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo rayidka. Tani waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah in hore loo socdo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidaasina yiri Jimcihii kadib markii uu kulamo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta ee Dubai, isagoo soo gebagabeeyey socdaalkiisii saddexaad ee Bariga Dhexe tan iyo markii dagaalku uu bilowday, isagoo yiri waa wax aan si dhow u eegi doono. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cas John Kirby ayaa Jimcihii shalayta waxa ugu baaqay Kongareeska Mareykanka in si degdeg ah ay ugu dhaqaaqaan gargaar u fidinta Ukraine ka hor dhammaadka bishan, markaasoo kadib ay adkaan doonto in Kiev la siiyo gargaarka ay u baahan tahay. Si dhaqsi ah ayaan ugu baahanahay kaalmadaasi si aan u gaarsiino gargaar aan kala go' lahayn, ayuu Kirby ku yiri warbixin kooban. Kirby waxa uu sheegay in Mareykanka uu filayo in Ruushka uu isku dayi doono in uu burburiyo kaabayaasha tamarta ee Ukraine jiiraalka sidii uu sameeyey sanadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isaguna sheegay Jimcihii inuu la kulmay taliskiisa militariga si uu markaas ugula hadlo sidii loo gaari lahaa natiijooyin la taaban karo sanadka soo socda dagaalka uu waddanka uu kula jiro Ruushka. Hadallada Zelenski ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu seexay wareegto lagu kordhinayo tirada xubnaha ciidamada qalabka sida ee Ruushka 170,000 lana gaarsiinayo wadar ahaan 1.32 milyan, sida ay sheegeen Kremlinka iyo wasaaradda difaaca ee Ruushka Jimcihii. Ciidamada dalka Filipiin oo ay taageerayaan duqeyno cerka iyo madaafiic ayaa dilay 11 looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mintidiin Islaami ah meel u dhow tuulo ku taala koonfurta dalkaasi. Sidaasna waxaa maanta oo sabti ah sheegay mas-uuliyiin, waana mid ka mid ah weeraradii ugu dhiigdaalashada badnaa ee militariga ee ka hortaga fallaagada sanadkan. saraakiil ciidan ayaa sheegay in militariga weerarka ay qaadeen shalay kadib markii ay heleen xog sirdoon oo ku saabsanayd halka ay ku sugan yihiin. Hogaamiyaasha la tuunsan yahay iyo kuwa hubaysan ee dowla islaamiya iyo kooxda BIFF meel u dhow tuulada Tawyan ee koonfurta magaalada Datu Hufar ee gobolka Mugnudunaaw. Major Sabar Bulogan oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada gobolka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay heleen meydka 11 qof oo ay ugu shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin muntadiinta kadib dagaal socday in ka badan 3 saacadood. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Warkaasina dhegeystayaal, waxaa wada kaga imaanayaa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan magaalada Washington D C. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay tallaabada uu golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunuqabateyntii hubka ee saaray Soomaaliya in ka badan 30 sannadood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dunidu haatan ay ku qanacday dowladda Soomaaliya inay tahay mid maareyn karta hubka, laakiin Soomaalida qaar ayaa aaminsan in Soomaaliya aysan haatan u baahnayn hub cusub, ayna marka hore habboon tahay in la qaado hubka ay rayidku haystaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wargeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
wuxuu ahaa safar dheer oo lahaa caqabadihiisa soona mara wada lahayd qodxo badan oo maalinba meel ku soo hoyanaysay qaadisa cunaqabateynta saarneed hubka Soomaaliya. Dowladihii kala dambeeyey ayaa isku soo dhiibay galka qaadisa cunaqabateynta saarneed Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaa soo gudambeyntii ku dhawaaqay in Soomaaliya guud ahaan laga qaado xayiraadda hubka saarneed muddo ka badan 30 sano. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey go'aanka golaha ammaanka.
sidaad ogtihiin 1992 markii dagaalada sokeeye dalka ay ka urteen ay ka baayeen dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib, golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhacaysa Soomaaliya wuxuu kusoo rogay cunaqabateyn hub Soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo hub waaweyn oo laisku sii halliga aanan loo helin. Nasir Barre cunaqabateyntaasi 1992 bilaabatay wuu soo socotay, muddo dheeray soo socotay, way isbabadashay, waxyaaba badan oo kala kusoo kordhay, laakiin 1930 aa laga joogaa maalintii cunuqabateynta nala saaray. 1930 cunuqabateynta wayna saarnay, meelo badanna dabcan faa'iiday ka lahayd, meelo badanna culaysi ayay ka lahayd. maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan u sheego cunuqabateyntaas horta Soomaaliya saaray waxay ahayd cunuqabateynta ugu dheereed ee taariikhda UN-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ee taariikhda UN intay jirtay.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in adduunyadu muddo dheer ay hubinayeen in Soomaaliya ka jirta dowlad lagu aamini karo hubka, wuxuuna xusay inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii ku qarnaa qaadista cunaqabateynta saarneed hubka Soomaaliya tan iyo 1991.
Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka, adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa. shuruuc iyo nidaam iyo maxaan ku raa siyaasad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay. dowladdu way ku adkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka oo dalka kusoo qulqulaya intaba. dalkeennu waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan loo hambalyo. dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel laloo qiray dalka Soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah.
dadka degan magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka aragtay diibta go'aanka golaha ammaanka Soomaaliya ka qaadeen xayiraadda hubka.
magacay waa Cabdicaziz Jirde. cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday waa tallaabo dowladda ay qaaday, dowladihii ku horreeyay soo bilaabeen. madaxweyne Xasan naadirtan ugu dambeyn golaha amniga qaramada midoobay ay ka qaadeen uu ku guuleystay. marka waa mid bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan, waxaana ka tari doonta qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. haddii hadda la fiiriyo waxyaalaha ay wax ka tari doonto waxaa ka mid ah haddii lagu qalabeeyo ciidanka xoogga dalka uu ka duwan hubka hadda haystaan, cadowga ka soo horjeedo ama dagaalka dadkii kula jiraanne hubka ay kula dagaalayaan uu ka duwan helaan, waxay awood u yeelanayaan in dib u xoreynta iyo shaqada hadda socoto ciidamada ay wadaan inay guulka gaaraan soona abjaraan caqabadii hore haystay.
Cabdibaxa Cismaan, waxaan u arkaa cunaqabateynta hubka xilligan in lagu degdegay, ayaan u arkaa sababtoo ay tahay Soomaaliya maanta uma baahna hub, balse waxay u baahan tahay xasilooni iyo in lagu sameeyo hub ka dhigis sii hore ah, waayo guri walba maanta qoriga ayaal islaamaha haysta, cid waliba way haystaa, iyadoo tii hore hub ka dhigis lagu sameyn oo dadkii la dejin oo ciidamadii weli ay ciidan beeleedii isugu jiraan iyo ciidamo caadiya oo aan si wacan loo qaramayn in haddana hub waaweyn lagu soo daabaro, anu waxaan arkaa in lagu degdegay.
Laakiin Soomaaliya waqti dheer bay raadinaysay hubkan, hub dowladda Soomaaliya helaysoo noqona, maxaa ku jaban
in gudaha laga shaqeeyo gudaha la dejiyaabay ahayd yaa damaanad qaaday hubkaas inuu gacanta u geli doono beelaha ama dad kale imanka waa iska hubaysana magaalada jooga, xitaa shirkada waxaa jira ka hub badan dowladda oo intaas oo huba haysta oo aan xitaa weli si wacan ugu diiwaangelin. Waad ogtahay cabdiqaadir hubku inuu guri walba yaallo, kii hore horta ma la diiwaangeliyey, ma la xareeyey, ma la rejister gareeyey, hubku waa inuu horta marka hore ciidanka uqura gacantiisa ku jira, maaha inuu cid walba dee maanta waad ogtahay cid walba gacanta ugu jira. Magaalada Muqdisho markii dhibaatada ka dhacday waad weyd hub lala soo baxay iyo xadiga iyo faraha uu leeka kaamil la qarabeeyey.
markii meesha ay ka baxda dowladdii dhexe Soomaaliya horaantii 1990-yadii ayaa dowladda Soomaaliya saartay kuna qabateen hub, waxaana xilligaasi dowladda Soomaaliya u arkayeen inaan lagu aamini karo hubka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa waxa ay kasoo horjeesatay tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateynta hubka oo uga qaaday Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay walaac xoogan ay ka muujinayso kana soo horjeedo cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay aaminsan tahay in qaadista cunaqabateynta hubka ay halis ku tahay mandaqada Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka.
Biyaha magaalada horta boqolkiiba 80 waa galaan, tuulo hadda wabigu ku taallo oo hadda haddana fiyo ma jirto, waa wada go-do kurtigood, laakiin townkii magaalada boqolkiiba 80
haatana bartamaha Soomaaliya cunto la-aan iyo xaalad bini-aadminimo oo khatar ah ayaa waxaa lagu soo sheegayaa degmada Jalalaqsi iyo deegaano hoos taga kadib markii webiga Shabeel uu oodo soo jibiyey kuna fatahay deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere ayaa xaaladda halkaasi ka jirta waxaa ka wareystay wariyaheena V O A gobolka Yuraan Xuseen Xasan Dhaqane.
biyaha magaalada horta boqolkiiba 80 waa galaan, tuulo hadda wabigu ku taallo oo hadda haddana fiyo ma jirto, waa wada go-doon kurtigood, laakiin townkii magaalada boqolkiiba 80 way galeen. Hadda baadiyihii u baxu waayaan hadda biyaha ma fac, hadda dadka odayaasha horumarka adduunyis hal qarni ka hor u dambaysa leeya boqo oo talyaanigii uu xirayaa hadda bax.
Marka maxaa saameyn oo magaalada ku yeesheen markii ay galeen? Gudoomiye,
saameynta ay ku yeesheen awalna roobabkii mahiigaanada ahaa saameyn ku yeeshayo oo degmadaanu wada laamiga soo gashay malaha baabuurtii loolka raashinka albarafu soo istaaga buurtada kusoo dego loolka bariiska oo bariiska buurka la yidhaahaa hadda $40 ka ah magaalada naalka sixirbararkaas dadkii sixirbararkaasaa qabsatay dadna awalna waxay ku noolaayeen beeraha oo beeraley ahaayeen oo beertiis haddana 3 daaw uma bixin oo 3 sano uma bixin sababa aad u arkayseen weligay ma arkin qof bini aadan hoos cunaayo. Waa markii iigu horreysay oon arko baahi oo arko qofka baahi oo hayso arkay, laakiin haddana baahi coos kuu guhiis oo wax kala jabinka aad marisa la weyhayo markaa ka hor ma arag. Waxaan maqli jira dadka tahriiba kaayadoodii cabeenaan maqli jira marka tahriib waa macnaha waxa waaye mugta adigu nolol raadi iyo kibir iyo baalka ku geeyay wacdo biyaba saa helayo haddaad iyo baxda kaada cabto waxa waaye mugtahay waa walaxa adigu dooratay, laakiin qof gurigeedii joogta oo waxay ku cunto weysay oo coos laf ka raadis horta nolosha horta gobolkaas saasay male biibaxadana waa saa-id baahi iyo biyo iyo waxaa iskugu darmay iyo rafaad qof kasta xataa gobolka Hiiraan iska rafad degmada aad dadka waxaa jira jaalida aha jira dibadaha war degmada aad ka tagteen oo dadkiina ay joogaan war hooyada aad ina saas gaarin way ku soo socotaa hooyo Soomaali maanta bay hoos cunayso oo aad ku fiirsato hooyada birisida noqonaysa mogta dhibaato laisku fiirsa ilaa
marka meesha ugu daran oo dhibaatada aad ku aragtay ma gudaha magaalada Jallaqsiba mise waa tuulooyinka?
Waa hadda meesha dhibaatada ugu badan ku soo arkay tuulooyinka waaye Durgoosaliga meesha, laakiin tuulo kale waaba qalbiga i diidaba, waayo haddii aad hooyadii hadda cawska cunaysayaad si kama ugu tagay. Haddaan soo noqona hadda hay-adihii degmada jooga waxaan eray war hal qarash hal arusho garaafatadii wixii aan isku arusho si hadda aan dadkii hadda cawska cunayay inta aan dowlad la gaarin degma ahaan iyo bulsho ahaan waxaan idi muxsanin noqda sadaqa la baxo dadka cawska cunaya war cawa sii nooleeya inta aan dad ka helayno gurbad ka helayno. Marka howlahaasaan hadda u soo tuulo kale maba tegi karinba saa, laakiin waxaa qiyaasi kartaa qof weyn markaa taba mas-uula qofkii beer ku noolaay beertina saddex sano u bixin xoolo kalena aan lahayn wiilyo ou dibad u jirin qof kale u shaqaysaan iyo baxdana aan soo xoogsanin biyana ay goodoosheen dhacyaha iyo wiyaabkooda le xataa waxay yihiin bixi anaa doon ku tegay marka dadka saasay wada goodoosan yihiin dhibaatadaasaa wada haysato ilaahana ay kor qaadi kara. Laakiin qof kastoo bini aadana oo gobolkan kasoo jeeda ama soomaaliya ama bini aadana qof jir dabqada leh ummadda waxa waaye waxay rabaan in la garab istaago, dadku waa baan. Marka hay-ad hadday tahay, hadday dowlad tahay, hadday qof kasto damiir la itaaba, dhibaatada meesha aan kusoo arkaa uun muuqata sidayna ay weli u dhaflacda oo lama daawin.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo xaaladda ka jirta Jallaqs ugu warramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Fadhi wada jira oo ay yeelan lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta furmi waayay kadib markii uu hareeyo buug ku saabsanaa ajendaha fadhiga. Xildhibaanada qaar ayaa hor istaagay in la furo kulankaasi iyagoo diidanaa ajendaha miisaaniyadda. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kal fadhiga faraada dhowaan u furna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan ku bilaabanaya muran siyaasadeed ee buuq xareynaya fadhiyada golaha. Fadhi lahaayeen labada aqal baarlamaanka Soomaaliya maanta ajenduhuna wahaa ka doodista miisaaniyadda ayaa lagu guuldareystay inuu furmo kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen. Xildhibaanada keena dooda ayaana qabteen muuqafkooda siyaasadeed waxayse sheegeen inay diiday yihiin ka doodista miisaaniyadda iyadoo la keenin xisaab farka miisaaniyaddii ka horeysa middan. Labada aqal baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wada maanta inay si wadajira kaga doodaan arrinta miisaaniyadda. Xildhibaanada qaarkood oo la hadlay v o da ayaa qusa hadda inay rabaan marka hore in la keeno xisaab xirka. Waxaase jira dooda waaweyn oo ku bilaabanaya xilfadhiga afraad gaar ahaan aqalka hoose ee golaha shacabka. Xildhibaanada qaarkood ayaa qaba dood sheegaysa inay hadda diidan yihiin guud ahaan sida wax u maamulayso xukuumadda talada haysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo. Waxay diideen xildhibaanada qaar oo doodahooda ugu waaweyn ay salka ku haysaa wax ka bedelka dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan furaya xilfadhiga afraad ee labada aqal ay joogeenna waxau sheegay dowladdu hadda doonaysa in wax ka bedel lagu sameeyo haykalka siyaasadeed ee maamulka dowladnimada Soomaaliya, taasi oo dowladdu hadday rabto in la sameeyo madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda laga dareemaya guux siyaasadeed meelaha qaarna waxaa ka abuurmay kudla siyaasadeed oo sheegeen inay rabaan inay toosiyaan baarlamaanka waase hadalka u dhigeen. Xildhibaanada golaha shacabka hadda waxay u qaybsan yihiin laba garab marka la fiiriyo guuxa siyaasadeed ee bilowday. Waa mucaarad si weyn kaga soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxayse hadda mucaaradadu ay ka kooban yihiin wajiyo kala duwan sida ay ii sheegeen xildhibaane xog ogaal oo ku sugnaa golaha oo aan la hadlay. Qaarkood waa kuwa doonaya wax ka bedel lagu sameeyo xukuumadda, ujeedkuna uu yahay kamid noqoshada xukuumadda cusub ay imaan doonto, halka qaarkood ay si weyn u diidan yihiin wax ka bedelka dastuurka iyo in hadda hanaanka Soomaaliya qaadanaysay heykalka siyaasadeeda ah madaxweyne ku xigeen. Si kastay haatase, hadda waa bilow marka la fiiriyo kal fadhiga afraad, dooduhuna waa mid hadda bilaabanaya, waana fadhiyadii ugu horeeyo hadda ayaana xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A ee Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
kulanka wanaagsan idinkeen baa qiyaasna dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka dhowaan magaalada London ee dalka Britain waxaa booqasho ku yimid madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madax kale oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaanka Britain booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay dad ka rogmanayaan deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya waxa kale oo jira in ay dawladda imika joogta dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab barnaamijka martida microphone-ka waxa aynu ku eegaynaa natiijadii booqashada madaxweynaha iyo ballamihii ay dawladda Britain u qaaday waxaana inoogu marti ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Ingiriiska Cabdulqaadir Axmed Akhair danjir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka
waa mahadsan tahay Cabdixaafid
danjir Cabdulqaadir sabab ka warhayso dhawaan wakhtiga hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa Britain yimi kulamo ay la yeesheen madaxda dalkan ra'iisul wasaaruhu ku jiro ballamo ayaa jiray natiijooyinkii ka soo baxay booqashada madaxweynaha bal nooga waran
waa mahadsan tahay walaal toddobaadkii hore madaxweynaha ayaa nagu soo booqday magaalada London waana garan kartaa waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Soomaaliyeed halkan lagu soo dhaweeyo muddo dhowr iyo soddon sano iyadoo safaaradda furan tahay afartan sano ku dhawaad ayaan u malaynaa inay tahay waqtigaas marka booqashadan muhiimad weyn ayay u lahayd madaxweynaha markuu halkaa yimid madaxweynaha wuxuu ahaa madaxweynaha keliya oo lagu casuumay shirkii caalamiga ahaa oo UK ay halkan ka furtay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ay wada fureen oo looga hadlayay Global Food Security amniga cuntada looga hadlayay shirkaasna waa shir muhiim u ah hay'ado badan oo caalami ah iyo wadamo badan ay kasoo qayb galeen sababta madaxweynaha lagu casuumayna waxay ahayd baahida badan oo loo qabo iyo dhibaatada Soomaaliya ay soo wajahday muddadii dambe waxay u dhaxaysay abaar iyo fatahaad marka iyadoo wadanka dhibaatooyinkaas badan ka jiraan madaxweynaha ogtahay muddo dheer xukuum maqnaa dhusamareen oo dagaalkii ku jira oo muuqaalkiisa uu ka muuqday oo madaxweynaha timihii iyo garkii ayaa ku baxay isagoo gacanta u shakaalan tahay oo qalitaan soo maray oo wuxuu caafimaadkiisa boqolkiiba boqol ahayn iyo haddana wuxuu soo hoggaamiyey wafdi culus oo halkaa yimid oo kamid ahaa ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda wasiir dowladda madaxtooyada iyo dhammaan dadka kale oo kala shaqeeya xafiiska madaxtooyada iyo safaaradda oo soo dhaweysay marka booqashada muhiimadeeda koobaad taasay ahayd in horta shirkaas la furo madaxweynahana khudbad ayuu ka jeediyey muhiima intaanu shirka fulina waxay gooni isu arkeen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waddankan Sunak oo ahayd markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isbartaan oo isarkaan oo kala hadlo xaaladda Soomaaliya iyo warbixin uu ka siiyo
waa hagaag kulamo sidaas sheegtay wuxuu la kulmay ra'iisul wasaaraha madaxdii la socotayna waxay la kulantay madaxda kale ee waddankan marka waxyaabaha laga wada hadlay maxaa ka mid ahaa bal adigoo soo koobaya danjir Cabdiqaadir
waxyaabo badan laga wada hadlay runtii ra'iisul wasaaraha keliya lama kulmin madaxweynaha markuu ka tegay wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda cusub oo ogtahay inuu ahaan jiray ra'iisul wasaaraha waddankan Lord David Cameron oo Soomaaliyana aad u yaqaan oo ogtahay ra'iisul wasaarihii bilaabay kulamadii London lagu qaban jiray loo qabtay xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh oo ahaa madaxweynaha markaas joogay taarankiisii hore oo halkan London lagu qabtay marka runtii wadahadal dheer yeesheen oo wafdigii madaxweynaha buu kala hadlay xiriirka Soomaaliya xaaladda meesha marayso dagaalka argagixisada halkuu yahay dhaqaalaha maxaa horumar la sameeyey waxyaalahaas oo dhan madaxweynahana runtii waddanka Ingiriiska hadda iyo Soomaaliya xiriirkooda wuxuu maraa heerka ugu fiican ayaan dhihi karaa intii hal qaaday xorriyadda marka kulamadaas badan u yeesheyna waa ku kala sheegsheegi karaa siday u dhaceen iyo sidii maaragtay wax ka soo baxay
marka maxaa ka soo baxay taas ayaan doonaynaa inaan ogaano
horta tii ugu horreysay waad ogtahay oo waad ka aragtay khudbadii uu jeediyey ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak oo ku ballanqaaday shirkii markuu ka hadlay in boqol milyan oo pound lagu caawin doono Soomaaliya si xaaladahan Soomaaliya u dhexeyso abaarta iyo fatahaadda iyo keentay in cuntadii isku filan wayso looga saaro marka taasna waxay noqon doontaa waxyaalo badan oo kala shaqeyno sanadaha soo socda dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya ka wada shaqeeyaan iyo hay'ado badan oo waddanka Ingiriiska ka howlgala oo sidii ama technology ahaan loo caawin lahaa sidii loo sameyn lahaa waxyaalo fara badan oo ka hortaga dhibaatooyinka xagga environmentiga oo kale
isbedelka cimilada waa tahay boqol milyan oo dollar ayay dowladda Britain ku ballantay inay Soomaaliya siin doonto dhaqaalahaas sidee Soomaaliya loo gaarsiinayaa ma hay-ad baa loogu dhiibayaa ma dowladda ayaa toos loo siinayaa
goormas ayaa dhaqaalaha dalka gaaraya inagoo ogimin inay dhibaato taagan tahay oo meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ay fatahado aad u xumi ka jiraan?
Madaxweynaha madaxweynaha runtii warbixin buuxda ayuu ka siiyay xaaladaha waddanka jira. Anagu hadda abaartii ka soo baxday, haddana dheertii markii la gaaray oo haddana ku darsantay roobabka lixaadka lahoo El Niño ay keentay iyo fatahadaha oo dadkii beeraha abuuray xataa ay ka maragtay biyaha qaadeen oo daadka qaaday, aada ayuu uga hadlay madaxweynaha. Wayna la socdeen iyagana, wayna garisteen. Waana sababta uu ra-iisul wasaaraha Ingiriiska u ballanqaaday £100 million oo pound in lagu bixiyo sanadada soo socda. Habka loo bixin doono iyo waqtiyada la bixin doono iyo waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha loo baahan yahay dalka technical teamka inta la fariisto, inta sano ay qaadanayso, inta ay muxuu ahay habkii loo bixin lahaa ama toosa Soomaaliya loo siin lahaa mahayada Ingiriiska ka howlgala ayaa la siin doonaa, iyo horta sidee la rabaa in looga hortago khubaro inta la fariisiyo, waxaa la rabaa in laga hortago dhibka annagana haysta, sidee loogu hortagi karaa suusan usoo noqnoqonin. Ilaa sanad walba hadda waa soo noqnoqotaa abaarti, abaartii soo noqotaa. Marka tan ugu muhiimsan horta la rabo in laga hortago taas waay. Marka annagana waa ka shaqeyn doonaa insha allah hay-adaha, haddaba wafdigii cusub culus la socday madaxweynaha, hay-adaha muhiimka u ah Soomaaliyana halkan u iman doonaa, qaarna xagga way tegi doonaan, waa laisla falanqayn doonaa. Markaas la fariisto ayaa qorshe la dejin doonaa muxuu ahay sidii loogu howlgelin lahaa. Hadda waa ballanqaadkii, maadaama shirka madaxweynaha wax ka furay dowladda Ingiriiska, ballanqaadkii koowaad ee samaysay waa tilaabadii koowaad.
Waa tahay
faahfaahinta loo geli doona
inshaallah. Waa tahay Danjire Cabdiqaadir, maadaama oo adigu tahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Britain, safaaradina ay dalka ku taalo, madaxweynaha ma ka wada hadasheen adigu sidii aad dowladda Ingiriiska arrimahaas ugala shaqeyn lahaydeen? Haddii aad ka wada hadasheen, doorkiinu muxuu noqon doonaa?
Waa run, haa, safaaradda halkan markii la furay, awal dowladda Ingiriiska waad ogtahay 10 sano muddo ah waxay ku leedahay xamar safaaraddooda, laakiin anaga halkan safaarad kumaana lahayn. Marka xiriirka halkan kama soconin, wuxuu ka socday un dhinaca Muqdisho iyo safaaraddooda basa. Marka hadda waad garan kartaaba safaaraddan London oo sanad ka yar furan, hadda sanadkaana la furay bilowgiisii, sanad ka yar furan, ayaa madaxweynaha waxaa lagu maamuusay booqasho heer sare ah oo la kulmay intaasoo hay-adood iyo intaasoo maaragtay dowladda ka tirsan. Waxaan kaloo la kala saxiixday heshiis uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Aruse uu saxiixay iyo wasiirka Afrika oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mitchell. Heshiiskaasna waa heshiis partnership oo labada dhinac wadan inay ka wada shaqeeyaan waxyaala aad u fara badan, dhinac walba leh, xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga horumarka, waxyaalahaasoo fara badan rabo in laga wada shaqeeyo. Marka safaaraddan marka waxay hadda awood u yeelatay in xiriirka labada wadan ay gaarsiiso heer uusan weligiis gaarin iyadoo muddadaas kooban furan.
Hawlahan ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo Ingiriisku ka wada hadleen, ka safaarad ahaan door maneyd ka siiyaada hawsha halka kasii anba qaadaan?
Haa, madaxweynahana arrintaas aad ayuu u ammaanay in safaaraddan iyadoon helin caawimaad ay u baahnayn xagga dowladda, maadaama dagaalka argagixisada lagu jiro, in ku tashatay loo istaagay shaqaalaha halkan ay fureen safaaraddan, iyagoo kaalmo aad u kooban ka helay dhowr qof oo jaaliyada kamida. Kadib marka madaxweynaha wuxuu ka mahadceliyey, wuxuuna aad ugu faraxsanaa markuu booqashada halkan ku yimid inay tahay booqasho miro dhal leh oo muxuu ahay laga ambaqaadi doono meel laga ambaqaaday leedahay.
Waa tahay dhinaca ammaanka ayaad danjire soo hadal qaaday dhinaca la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo iminka ay dowladda Soomaalidu ay iminka hawshaas ku jirto. Inta aad ogtahay Britain taageero cayiman oo ay dowladda Soomaaliya ugu ballan qaaday inay ka caawin doonto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ma sheegeen?
Way jirtaa, haa, hadda muddo kooban oo laga jooga 2 bilood, dowladda Ingiriiska waxay ku deeqday £5 million oo pound oo loogu talagalay taakulada ciidamada deeqeen oy muxuu ahay taas way fidiyeen. Taasna waxay ugu talagaleen in ciidamada lagu taakuleeyo marka ay ku jiraan dagaalka ay joogaan. Ciidamada waad ogtahay wax badan ay u baahan yihiin in lagu taakuleeyo. Madaxweynaha wuxuu u ballansan yahay maalin dhawin, waad aragtaa umaleynaa khudbadii madaxweynaha, golaha ammaanka uu fariisan doono maanta, bashir aa dhici doona, looga hadlaya in laga qaado cunuqabateynta hubka. Arrintaasna dowladda Ingiriiska aada ayay nooga caawisay in dowlado badan ay muxuu ahay nagu siiyaan codkaas sidii cunuqabateynta looga qaadi lahaa. Marka amniga waddanka waa muhim ayuu noo yahay. Dowladda Ingiriiska ciidameed yaa jira, ayay tababarto magaalada Baydhab ay ku tababarto oo iyagana qayb ka qaadan doona dagaalka qaybtiisa labaad markii loo soo gudbo dhinaca Jubbaland iyo Koonfur Galbeed hadii la yiraahdo marka laga yimaado Sanfara Soomaaliya. Marka taasna dowladda Ingiriiska waxyaalo fara badan ayay dowladda Soomaaliya ka caawisaa xagga amniga iyo dhinacyada kalena oon hadda aan ku sheegay oo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaalahaas kalena iyo xataa aan rabno inaan soo xirino mustaqbalka dhinaca waxbarashadana waa diyaar insha Allah.
Waa tahay haddii aynu usoo noqono dhinaca safaaradda, waxaad sheegtay in furista safaaradda ay dhowr qof oo Soomaaliyeed caawimo ay keeneen lagu furay, iminka sida ayaad wax u wadaan maadaama aynu ognahay inay safaaradda ku jirto guri kira ah oo qaaliya, xagee wax ka heshaan?
Safaaradda runtii weli hadda dhaqaale rasmi oo ku filan kamaanay helin dowladda iyo jaaliyadda labadaba. Marka adeegyada ay bixiso waxyaalaha ay ka hesha hadda ijaarka ay ku bixisaan labada bilood ijaarku waa iska dhibnay. Kadibna insha Allah waxaa rajeynaynaa madaxweynahan uu ballan qaaday hadii la yiraahdo in safaaradda UKC aad loo taakulayn doono maadaama ay shaqo culus u hayso wadanka, jaaliyad aad u badanna wadankani degan tahay oo Soomaaliyeen, loona baahan yahay adeegyada boqolkiiba boqol inuu sidii la rabay isi ka si fiican inuu noqdo insha Allah.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Danjari Cabdiqaadir Axmed Kheyr.
Umahadsan tahay Cabdiqaadir.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Toddobaadkana waxa inoogu marti ahaa danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Britain. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaana soo jeedinaya martida microfoneka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waatan Cashi Ibrahim Aadan Cashicud.
si wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oon caawa idinku hayo qaybtii labaad ee aad sida weyn u sugayseen ee wareysigii aan bishii September magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula soo yeeshay fanaanada caanka ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hodoon Hibanuura. Qaybtan labaad ee barnaamijka ayaan u hatiyay kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay fanaanada odaygeeda Baashe Nasiib Wanaag. Waxaa ah in toddobaadkan aan barnaamijkan idiin soo gudbiyo maadaama ay xaaladda Baashe in badan soo hagaagtay. Barnaamijka caawa waxa ay fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibanuura uga sheekaynaysaa jacaylkii muddada dheer soo jiray ee dhex maray iyada iyo Baashe.
jacaylkaygii khatarta ahaa waxaan guursaday lix iyo siddeetankii, waxaa la yidhahdaa Baashe Muuse Xuseen baa la yidhahdaa. jacaylkiina dhex marayna waan ku guulaysanay, waan isguursanay.
Maxaa suurageliyey in jacaylkii Hibe iyo Baashe uu muddadaas dheer jiro? Maxaase tiir jabi waayey u ahaa?
waxyaala ku xakameeyaa jira, xataa haddaad is tiraahda qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho, marada la fulin baa jirta, waayo wanaagii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya.
Waa caawa iyo caweyska Washington. Heese fara badan baad qaaday Hibe oo munaasabado badan ku qotoma jacaylka marka laga soo tago, kuwa wadan yaad qaaday, kuwa dalkii lagu difaacayaad qaaday, kuwa wax soo saarka ka hadlayaad qaaday. Tusaale kale, heestii gobonimada Maxamed Suleeman, hadda kor waxaad sheegtay markii lagu yiri Maxamed Suleeman aad la heesaysaa inaad aad uga heshay.
Aad iyo aad odaba Maxamed Axmed iyo Maxamed Suleeman iyo adin la heysagu yidhahda kahor ee waa xoogeen taariikh, waxaad galaysaa taariikhday galeen oo kale. marka labadaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa markuu Allah u naxariistay Xuseen uu faaqax ugu yiri waxaan ku doortay heestaa qiimaha leh inaad fanaanka weyn ee qaaliga la qaado waxaan ku soo dhaweeyay aan la maleyn karin maxamed axmed kilbalki leeyri dayaxlamoodii baad la qaadaysaan waxaan soo dhaweeyay aan la maleyn karin markii ka horaysay aan usbaaye magol leeyla meel digay in la heesay heesta leeyraado maxaa godad la godad la weeyay xaq calaan la qaaday taadigu bay qaadbaa la tagi loo qaan codkayga kalaad leedahay
waa jacaylka keenay san hal kala garsay in la keen golaha gududle waa gadiisii anna kula garso ku garwaaqsade in la keen golaha heesiga gudsi badadle waa gadiisii
waxay ka hadlaysay abwaanka in heestaas uu yar taqsad usagay ku dhacday waa qiso xaqiiqa laba xaasuulaa labadiiba u heshiiyey markay u heshiiyeen maalintii dambe wuxuu yimi in annaga oo fanaaniin meel fadhina marka wuxuu yihi sheekadii buu nooga sheekeeyey hees baan ka sameeyey buu yihi heesta wuxuu noo doortay aniga magool iyo axmed mooge marka anagu waxaan matalaynay labadiisii naagood isaguna waxaad matalayay ninka la yidhaahdo maxay leeyahay axmed mooge
waxaan gowda ku hayaa yugo maran maran waxaan gowda ku hayaa yugo maran maran gadmadi horan lagu haya gahde diidan la golongolo gadmadi horan lagu haya gahde diidan la golongolo gacalto yadiiniga gabsate gacalto yadiiniga gabsate gacalto yadiiniga gabsate ulo walla gargaaraye ullo walla gargaaraye dabdayo hogalawana hasan hoy gabte wagdini ay gabte
marka hadii raga xasuuska badan la hadii dumarkay u heshiyaan xaaladooda ma sahlan
adduunyada ilaahay ninkigeed baan ku xidhnay ilaa rumaanu sheegaynaaye godad laa tahayo adigaa sidan oo adaa sidan
aad iyo aad iyo aad xibo waqtiyo badanaa lagu wareystay marxalado badanaad soo martay marka war badan kuguma harin jacayl uun dadku ay kuu qabaan oo anigaan ka mid ahay maahe waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal laga yaabo inaan hore lagu weydiin oo maybe dadkii hore kuu wareystay ama kaa sheekeeyey inay qaarkoodna mara awaaleen qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhiireen weli jacayl ma ku soo maray
maxbiisow mari way qof bilaadmi waxaan wax taagin miya jira way soo maray jacaylkaygii khatartaha waxaan guursaday lix iyo siddeetankii
waaya lix iyo siddeetankii adoo soo caqliyeysta oo caana oo dalkii oo dhan haysta marka bal jacaylka wax ma ka taaban kartaa
waa laga taaban karaayo waxa weeyaan dee ninka imika way qaba weeyaan waxa la yidhahda baasha muuse xuseen baa la yidhahda maaragtay jacaylkiina dhexmarino ku guulaysana waan isguursanay
marka ma jiraan mar haddaad fanaanadna ahayd sidaad qirtay jacaylna tiri wuu isoo maray oo xaajigaaga hadda u yahay baashe maasha allah heese isaga ka turjumaaya oo aad qaaday ma jiraa ama aad ka hesho oo heesaha ku dhex jira
waxaa way jiraan midi waa heesta la yidhaahda naftaydan samir ahda sariyo hoos waxugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo niga sulugin kaasiisay bay jiraa dawaata i diida haddana markaa wax qisadaa keenay mar baan xoogaa wax laygu yihi gabadh kala iyo meesha soo gashay markaan ka tashaday anigu ka laalaabtay wax jareeno ma ahayn sacuudigu joogay ana soomaaliyan joogay ayaa maxaydaana igu soo noqday wuxuu yihi waxa saxmatada jiraan wuu soo dhoofay wuu iyimi marka maadaama wixii aan kolki hore inaan kala tagna iyo wixii aan ku fikirayay socon weyno sheekadii been noqotay heestaa intii horta aanayn been noqonin baan u sheegay soraan iyo ninkale cabdikhadar cabsan khadradaahir saaxiibadeeda wayla fadhido wayla qabanqaabinaysay marka qisadii baan uga sheekeeyey inaan waxaan doonayaa jacaylkaas kan salgareeyo oon ka tago markaas allah u naxariistay wuxuu igu dhi sooraan uma malaynay saaxiibna waanu ahaynay isagiyo khadraba heystaa malaawaalkaabu kolkaasan ayuu leeyahy sibaanaan idhahda haddana sidanay noqotaa aakhirka ugu dambeysana waxa weeyaan naftayda
sabirkalgacayl ilayn
iga majruuxe
naftayda sabir idhahda
sariyoos wax ugu sheega
marka heestaas waa iska mala awaal bay ahayd
mala awaal maahe waxaan doonay baan unan kala tegno markay socon weyday sheekadii been noqotay kolkii horaan heesta qaaday markii dambena waxaa lagu daray intaa samaanku la waarayaa sida lagu
satrigu meeshu qabsaday saman kula waraya saman
ku wasla heestiyo bed ka sal qudare
ha
ya inta ka shaqeeyo
waxa ka shaqeeyay sawran allahu naxristay abd khadir hasan midna lahan ku saare midna bilaha khadirna oo yar qab qabin insha allahu naxristay
inta say ma hadayka adigu inta ma sabar inta sabiniya dalanta abdi mo sabayta
marka heestaas kalgacayl ilaa nigama suulo naftaaday si toos uga tarjumaysa
aad iyo aad
aba iskale
aad iyo maan mari ma samayn
maya aday kugu saabsan tahay marka ma jiraan heesa kale adiga kugu saabsan oo jacaylada kamida
la jacaylkaasuna waxa weeyaan xidig iyo wado way markuu gursaday wuxuu joogay Saudiga meel fiican buu ka shaqeyn jiray isbitaalka boqorka marka tiiban dibadna markii aan heesa xidhayay aan taariikhdii dib soo qaatay xidigii oo waa adu xabiyasaba ku nool baan isku xiisa baruuroon xaqiiq isku jeclaanay istiraabi baa xaggaygii xaggaaga baa adaba iga yaqaan xasiriya jacaylka
marka waxaad kula hadlaysay qaybo ku jira heesta dadka warxumada shiilka warka kala gudbinaya arrinta ahayn
haa sheekada horum bay ku saabsan tahay laakiin waxaan ku xiray fanka heesta
jacaylka saddex goomaraya
jacaylka sidii loogu talagalay ilaahay ugu talagalay uu fiican inkastoo kullay bilaadmiga in soo yar maraan turun turooyin waa okay wey
waad ka soo gudubtay marka jacaylkaasi muddo dheer uu jiray maxaa xusuusa oo uu kugu reebay
wallaahi xusuus badan buu leeyahay aad u qiimo badan oo waxyaalo ku xakameeya jira xataa haddaad istiraahdo qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho mararaa fulin baa jirta waayo wanaagii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya
marka laga soo tago heesaas adigu kugu saabsan heesihii kale ee aad qaaday heeso fara badan baad qaaday oo aad jacayl uga hadla tusaaloo kale hees waxaa jirta kalgacaylku waa qani caashaq ka qarawey heestaas oo kale yaa lahaydana maxayse ku qotantay
heestaas waxay ku qotantay ruwaadii dhabar noqon weyday marka ruwaada waxaan ku matalayay gabadh laba nin kan intay la soo sheekaysatay kadiga ruwato haddana kale way sheekaysatay markii hore saarax qaasim markaan axmed cali cigaal bartay baan ayaan maxaydaanay ka dulboodayo aniga kulee ka bilda rag baa kaasi koreeyo jacaylkaagii ka haysto markii dambe usoo noqday isagii waa isla saarax qaasim ayaan baryaya waa aniga dee iskalgacaylku waa qani caashaqa ka qarawey
Oh,
هستن كلانا بس لا يلا ده هيسا إن شايل في حالك قاعد حبيبي
وصلوا وعدها ها وصلوا قصدي سارة قاسم بنقولهاي شايل في قاعد حال إن كانت جي اللي ورصان غضين
ayahay een hibo wax badan baad ka hadashay marka jacaylkaagaas ilaa hadda wad haysaa muddo inta lagu jacaylkaaga dirbada waasan yahay
wax badan yaraan tiila weynanti walaalixii sideetankii isku qabaday adiguba
marka een maxaad bulshada ku taqaana muddo dheer ku taqaana hibo aad u sheeg lahayd ku saabsan ama jacaylka ama nolosha ama fanka hayabaad la wadaagi lahayd oo way aragnimay ka soo maray xagga nolosha ma jiraa
wallahi horta dhinaca fanka waxaan odhan lahaa in dadka maareeyay malaa'walka sameeya internetka ka hadla ee fanaanka taariikhdiisa baan ka sheekeynaynaa ilaahada inay xuquuqalnimo waxaan ilaahaynaanay sheegin sheekooyin aad u badan oo aan jirin baan idinka sheegan iyagoo isla maareeyay dadka ku soo jiita baa laga yaabaa إن قار كلو يلم دنيا نخصميان مركب واحد لنا عدد قفك عشرين ندوح ويديسان استجو ويدي قصلات كعد ليسان هم العوالينا أنت عشان لنا وايد محفي عن ماها أنا حتى متبع حسوا قري هي بقول قد المهم دنيا وان دليل بعرورا دليل أنا لبدي بقول قال صغيرا من نحبر بانكو دليل من دنيا وحنكو دليلين شرملك مركب ما في عنا دوا حنشرين الله شجع
wayahay ena fankaaga markaad fiiriso fanaaniin badan baad isku xil lahaydeen haddana waxaad moodaa bulshadu inay si weyn ku jeceshahay oo kullayba aniga inta aan arkay ama aan la kulmay dad aan waligood ku arag ayaa aad ku jecel maxaad isla dadku kugu jecel yihiin
wallahi anigu deegaran maayuuna waxaan sarkay aan walbay ma kadan maaha talaawgi fankaan la bilaabay waxaan arkay dadka qof waliba igu yiraahdo waan ku jecelahay waan ilaahay xadi gaarsiiyeen keliday inay bixiyaan fanaanadii qaranka anigu ii bixiya moodan moogtahay marka hadday aad bay u mahadsan yihiin iyagoo sii arkayeen
dhinaca kale barnaamijka caweyska Washington oon hubay inaad ku xiran tahay marar badan baad ii sheegtay inaad dhageysato dad badan oon barnaamijka caweyska Washington aan ku wareystay oo mas-uuliyiin leh xildhibaano leh jeneraalo leh haddaan baxuso jeneraal mahad aamina maxamed marsalo iyadana xildhibaanada een khadiija maxamed diiriye dad badan barnaamijkan aan ku wareystay dhamaantood markaan waydiyay fanaanka ay jecel yihiin markii waxay ma aragtay in ay soo dhifteen fanaaniin kale way sheegeen laakiin qofka ugu horeeyay ay carabka ku dhifteen aad ahayd inay ku jecel yihiin way sheegeen waxaad ku leedahay
waxaan ku leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin jeneraalka iyo khadiija wasiirka iyo xildhibaanada aamina saddexdooda horta waxaan ugu mahadcelinayaa inay yidhaahdeen waan ku joon jecelahay hibo iyagoo dad qiimo leh oo aan aad u qiimeynay haddana waxay ka mid yihiin bulshada soomaalida ay wada muujisa jacaylka si gaar aan ugu mahadcelinayaa jeneraalka isma naqaano wuu daawaday unbaa laga yaabaa aad baan uga mahadcelinayaa inuu fanaaniintii aan la socday oo dhan ruwaadiu nagu wada daawaday uu kelidayga igala soo dhex baxay qiimahaasna waanu hayaanu mahadcelinayaa labada gabdhood ee wasiiradda iyo xildhibaanada aan labadaba aad baan isku naqaanaa aamina horta waxaan isku bararnay annagoo yaryar inankeedan dhiibaanay imika jooga halkan iyo inankayga maxamede curadkayga ahaa ayaan waxaan ku wada dhalay cisbitaalka banaadir marka قل خليد يدود جنيد أمل كواهي لأن قل خلوا يجتمع دم عنكم فنان عارم هستان هاي يدو قادس هستسوف كله مودي ونحلي وكرنا وضع أملاي هالكاسان سكبرناي سبوا لعلي يستحب نمضي يدنا ميلر بيجادي خديجة ما شاء الله تبارك الله مركي أنت جاي حمر إيه وتين حز أي عشمين كي غالقها تقام على ذا ترسن حلقي حسن الشيخ مدعوينا حسن الشيخ هي أحد غفكي يهوجا من أي عسو مذهيجا كله فيسي كله هذه نيسي هذه أثر موتك وعيد مركي دماني مكون نقضي فرماجة مدعوينا فرماجة سديو كله يشكو بربر تاكتي مركاو يتسستيني هذه عشاء
way hay ee ugu dambeyntii muddo dheer ayaad fanka ku soo jirtay inkastoo hadda sidaad sheegtay fankii aad ka farxalatay ee meel saran waad ka gaartay oo qof fanaana uu ka gaari lahaa bulshada fankaaga jecel maxaad u sheegaysaa ugu dambeyntii
waxaan bulshada fankiga jecel la ka gamaantay inay suugaanto waxay leedahay gabay waxay leedahay hees waxay leedahay muusishad waxay leedahay ciyaarto waxay leedahay mulaxad anigu waxaan la ka gamaantay inay waxaan sameeyaa suugaan kulba waqtiga la joogo ku haboon taasay aan ugu bedelay intaan iska tagay un iska maantagin marka maanta waxaan kaga faa'iideysanayaa dagaalada meel walba ka socda Soomaalida waddankeedii oo aad wad xanuun igu haya suugaanan ka sameeyay ayaan ku cabirayaa jacaylkayga iyo waddankayga saaru jeclahay marka waxaan idhiyay dhiiladii colaadaha daraadti kastaba nagu dhacaya markii naga dhamaan waayeen dambal nabad ahaan dirri haddaan dab uga faalloodo Soomaalida islaamaysay ee dabtii haadku ka dhergaayo ee wiilbakii ugu dhowaa iilka dhacadiisay dhaqaaliyo waxay maal naqdeenna dalal kale u dhoofsay ee weli dhibkii sii wadee col u dhawaaqayo dhiirranaantee nigeesinimo maantay dhicisowdoon dhabarka iska jabinoon midnimadeenna ku dhan taallay waxa la iska dhaadhiciyey oo dunidu meel dhigatay marna inaan heshiis naga dhacayn dhaba ho dheeraada dhulkeennaanu dhalannay ahaa dhaxal awowiyaasheen ee daymanka iyo gaaska iyo dahab ku dhacadiido dhigeen weeye kuwa sugi intaynu samaynayne dhinacaysa saaro qabiil dhacamo weyn saara dhibaato waan ka dharignay hibashahayna wada dhaafto dhismayaasha burbur ee aan dhisnoon dhaqanka dhaabadinno dhallinyariyo waayeel dhammaan dhuuni wada beerro dhabahay nooga dhigo eebbahan dhibanna joogahay ruux walowba dhankaaguun adigu dheeli ka ilaali ood cashay ku jirto
aada baad umaasanta aada baad umaasanta waa tii la dhihi jiray dantu wada jir weeye dacdaada ayay ka beeray ana tayda igu daa aad baad umaasanta hebe maxamed thank you so very much aad umaasanta intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed ee hebe maxamed hudoon hebe nuura dhageyste fadlan nala wadaag aragtidaada ku saabsan barnaamijkan caweyska Washington adigoo nagala soo xiriiraya emailkeena oo ah somali@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale ismaqlayno, waa Ashi Ibrahim Aadan oo idin leh isma dhaafno.
Halka walaal nagala socotaan waa idaacaddeena dhegeystayaal caawa iyo dunida idinku naga maqlaya mujadaha gaagaaban 16-19 mitir baan iyo waliba idinku nagala socon karaa bogana VOA Somali.com. idaacaddeena waa naga intaas heestan ayaan ugu soo gabagabeynayaa nabadgelyo.
Chalki kasanto chip gurto chok samoyde noy planida 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 ruh kuchama chalki kasanto chip gurto chok samoyde noy planida 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 saliida jiida ode chalax samida o chalbe wajar leeda wanchi bode chuux saliida jiida ode chalax samida o chalbe wajar leeda cha qurhuri chamal saliida